hafa hann á því að taka þrjú í gegn. Já, PF flóðvallin er fluttur til annan málsvössu, menn öll flóðvallar viðskiptir, þessu öllu ístjöfræðisni í PF er staðvallt málsvössu sjöpa mikkansi. Svo hann hittir allt sem yfir svíðar svona sér. Í myndamálaráðum var við snakkaðan grunnur sem lagt mekka hann og rakvinn stúðvól. Í fyrtjamálaráðum hefði hann sett hann að svo kallað öðrafta kanning og samt að meilinum bleið hann vinnmaður, 20.000 skupi kanna sett að gera það. Men það sem er ekki hægt hljóðir ekki að lagna hann. Nú væti ekki undir hans að fyrirvændi spindoktor sem nú við finnst að hringanis sem hefur ráðfærstum, men altså, Kristínu Háfoss vil líka slappa kanna tax fyrir það sem tax er just mótur til fyrirlega sem hún var aldarstjóri í Lurinsku rætsjöfju. Þá lagmaður sigur, þeir velja að setja hann annan person. Er það engi klokka sem hringir er? Nr. 3 er því að þeir hóast allt uppistæðan ekki fóla sér gegnum. Það og fótjamálaráð hefur bestilt annað svona í Lurinska fragvæðum, plegar Jánaðar og tjóðaldurstokknir svo ekki að segja að það er það sem betalur sem hann ekki, það er umhjaldið. Men ef ég hugsa þetta samast fórvarinu, er það það sem mann plegar að segja tjóðaldur Jánaflossinu? Það sem ég ekki skilja er, fyrir tekur lögmaður ekki og flýtur þetta málsvöld. Því hér kann ekki bara spurnartekjan setast, hér kann múlmandi maðurinn spurnartekjan setast við gegnum. Hér situr af juridiska ráðgjöfin, som krävde 100 miljoner kronor i flottrotten, en storm, allmänna storm som är tidigt av flottrotten attor, och nu ska läsa den här juridiska rådgivningen som nu blir en landstorskvinna till att kamma sig av igen. Det må vara omkring klostret, det är inte läge i jäkten. Tack för att komma.
Tack för